Dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Petak, 15. oktobar, u vestima dana. Christopher Hill nominovan za novog američkog ambasadora u Srbiji. Tužilaštvo za ratne zločine predlaže da se predmet Edina Vranja, nekadašnjeg policijskog funkcionera Bosne i Hercegovine, ustupi tužilaštvu te zemlje. Čini se da je smrtonosni napad lukom i strelom u Norveškoj, u kojem je život izgubilo 5 osoba, bio teroristički čin, saopštila norveška bezbednosna služba. Zatvoreni ruski opozicionar Aleksej Navalni i žene Afganistana, kao i zatvoreni bolivijski opozicionar, finalisti za nagradu Saharov. Vreme oblačno i suvo, 14 do 19 stepeni. A u nastavku emisije čućete, pored ostalog, i intervju sa poznatim britanskim istoričarem Timothyem Gartonom Ashom. Evo kako odgovara na pitanje da li Evropska unija pravi stratešku grešku na Balkanu odugovlačenjem proširenja.
Kratak odgovor na vaše pitanje je da, pravi stratešku grešku, jer koliko još godina možete obećavati, a ne ispunjavati. Mislim da je zaista važno da tokom 2020. zemlje regije uđu u Evropsku uniju.
Čućete i turskog šefa diplomatije Mevluta Çavuşoğlu, koji je u susretu s talibanskim kolegom u Ankari rekao:
önemini anlatarak tavsiyelerde bulundu.
Pre svega, još jednom smo im rekli da moraju biti inkluzivni i da se založe za jedinstvo i solidarnost zemlje.
Ove druge teme u minutima pred nama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden nominovao je diplomatu Christophera Hilla za novog ambasadora Sjedinjenih Država u Srbiji, navedeno je na sajtu Bele kuće. On će zameniti aktualnog ambasadora Antonija Godfrija. Hill je bio zamenik Richarda Holbrooka, glavnog američkog pregovarača, tokom mirovnih pregovora u Daytonu, čime je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Bio je i specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za Kosovo i ambasador u Iraku, Koreji, Poljskoj i Makedoniji. Bio je i pomoćnik američkog državnog sekretara za Istočnu Aziju i glavni pregovarač sa Severnom Korejom od 2005. do 2009. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u uži današnje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu da ne veruje da će se na tom zasedanju išta rešiti. On se u jučerašnjem telefonskom razgovoru o situaciji na severu Kosova s visokim predstavnikom Evropske unije za spoljne poslove, Josepom Boreljom, saglasio sa zahtevom da se spuste tenzije i racionalno rešavaju problemi, saopšteno je iz predsjedništva. Na Kosovu je inače mirno, a najviši zvaničnici tvrde da su u akciji sprečavanja krijumčarenja nisu bili meta Srbi, nego saradnja Srba i Albanaca u tom delu Kosova u krijumčarenju robe. Carina Kosova tvrdi da iz Srbije nelegalnim putem ulazi razna roba, od prehrambenih proizvoda do cigareta. Izveštaj Sandre Cvetković.
Portparol carine Kosova Adriatic Stavljeci u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se za krijumčarenje robe uglavnom koriste mali automobili zbog lakšeg upravljanja planinskim putevima.
Postoje
sporedni putevi koje koriste krijumčari robe, ali ti putevi nisu putevi preko kojih može da se prenese veliki teret, već njime prolaze manje automobili. Nastoje da prokrijumčare robu kako bi se izbjeglo plaćanje poreza i robe, navodi Stavljeci. Prema informacijama kosovske carine, roba se krijumčari najviše kroz sever Kosova. U tom delu živi većinsko srpsko stanovništvo, a u tom delu se nalaze i dva prelaza sa Srbijom, Jarinje i Brnjak. Policija Kosova je u saradnji sa carinom 13. oktobra sprovela akciju protiv krijumčarenja robe na više lokacija u regionu Prištine, Peći, Južne i Severne Mitrovice. I tom prilikom zaplanila robu u iznosu od više 100.000 evra. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Džedal Svečlja je nakon ove akcije poručio da je ona bila usmerena protiv krijumčarenja robe i utaje poreza. Stavljeci sa druge strane kaže da je carina Kosova u saradnji sa KFOR-om blokirala alternativne puteve za koje je utvrđeno da se koriste za šverc robe. Carina, granična policija, uz pomoć KFOR-a pokušali smo da zatvorimo ove puteve da ne budu prohodni, kaže Stavljeci. Pokušaj krijumčarenja. sada plenila prokrijumčarenu robu u pograničnom regionu između Kosova i Srbije, a radilo se uglavnom o alkoholnom i bezalkoholnom piću, hrani te raznoj tehnici. Predsednik Privredne komore Kosova Bera Rukići ocenjuje da su kosovske institucije u nekoliko navrata ponavljale da rade na sprečavanju krijumčarenja robe, ali ne pominje da ono nije iskorenjeno. Krijumčarenje se odvija u različitim oblicima, od životinja do goriva automobila, kaže Rukići, dodaje da se najviše krijumčari akcizna roba. Proizvodi na koje se stavlja akcize na Kosovu su alkoholna pića, cigarete, energetska pića, ulje i drugi proizvodi. Rukić i dalje za RSE navodi da svaka neformalna ekonomska aktivnost ili nesprečavanje krijumčarenja robe ostavlja loše posljedice po ekonomiju. Međutim, prema podacima carine na Kosovo je došlo do povećanja prihoda, odnosno carina je u periodu od januara do septembra ocarinila robu u vrednosti od preko milijardu evra ili 33% više nego u istom periodu prošle godine. Na Kosovo je pri Ministarstvu trgovine i industrije registrovano i preko 200.000 preduzeća, ali je na osnovu podataka Poreske uprave oko 35.000 fiskalizovano, odnosno izdaje fiskalne račune. To znači da mnoga preduzeća i dalje izbjegavaju da podmiruju svoje poreske obaveze. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine podnelo je predlog Višem sudu u Beogradu da se dalje postupanje po optužnici protiv Edina Vranja ustupi organima Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz službe predsjednika Srbije za saradnju s medijima. Tužilaštvo za ratne zločine 13. oktobra podiglo je optužnicu protiv Vranja zbog krivičnog dela zločina protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom. Ranije je saopšteno da je Vranje uhapšen po poternici Srbije raspisanoj pre dve godine zbog sumnje da je počinio ratni zločin u vreme kad je bio načelnik sektora kriminalističke policije u Upravi policije Federacije BiH.
slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije saopštila je da je usvojila nacionalnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina do 2026. čime je, kako je navedeno, potvrdila spremnost da blisko sarađuje sa regionom i sa međunarodnim institucijama. SN iz Valjeva uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti pretnjama preko društvene mreže, koje je uputio novinarima Nova S, Marku Vidojkoviću i Nenadu Kulačinu, autorima podcasta Dobar loš zao, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Osumnječenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu u Beogradu. Balkanska istraživačka mreža BIRN objavila je, pozivajući se na podatke Republičkog zavoda za statistiku, da su u Srbiji tokom prošle godine u 10.356 slučajeva postojale od lekara popunjene potvrde o smrti u kojima se COVID-19 navodi kao uzrok, dok je na zvaničnom državnom sajtu covid19.rs saopštavan daleko manji broj 3.130 preminulih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji se ne smanjuju brojke preminulih i zaraženih COVID-19.
Još 54 osobe preminule su u Srbiji u posljednje 24 časa od posljedica zaraze koronavirusom, a registrovano je 6.786 novozaraženih. Saopštilo je juče popodne Ministarstvo zdravlja Srbije. Za 24 časa na COVID-19 testirano je 22.710 osoba. Na bolničkom lečenju od posljedica zaraze koronavirusom su 6.643 pacijenta, a njih 286 je na respiratorima. Prema zvaničnim podacima, od početka epidemije u Srbiji je preminulo 8.946 građana od posljedica bolesti COVID-19. U istom periodu registrovana su 1.031.283 slučaja zaraze. Lekarska komora Srbije će pokretati postupke protiv lekara koji pacijente odgovaraju od vakcine, izjavio je 14. oktobra ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je od 14. oktobra u funkciji broj 064-88-11405, na koji građani putem Viber aplikacije mogu da prijave lekare koji pacijentima ne preporučuju vakcinaciju, bez jasnog, opravdanog i konkretno navedenog medicinskog razloga. Kako se navodi na sajtu ministarstva, sve nepravilnosti koje budu dostavljene putem ovog broja bit će procesuirane pred sudom časti Lekarske komore Srbije.
Iz jednostavnog razloga, da bi spašavali zdravlje i ljudske živote. Kada vam neki lekar kaže da ne treba da se vakcinišete, Lekarska komora Srbije pokrenut će prijavu za ugrožavanje zdravlja i života ljudi. To je odluka struke, to je odluka Lekarske komore Srbije.
Rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Institut za istraživanje genocida Kanada podneo je krivičnu prijavu protiv Željke Cvijanović, predsjednice Republike Srpske, zbog, kako navode, kršenja zakona o zabrani negiranja genocida, kao i zbog pokušaja rušenja ustavnopravnog poretka Bosne i Hercegovine i narušavanja suvereniteta, integriteta, političke nezavisnosti, međunarodnog pravnog subjektiviteta BiH. Ranije je ovaj institut podneo prijavu i protiv člana predsjedništva BiH Milorada Dodika.
slobodnaevropa.org.
Dok Evropska unija ne bude ozbiljno pristupila proširenju, Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, može nastaviti sa taktikom igranja na dve karte još nekoliko godina, kaže za Radio Slobodna Evropa poznati britanski istoričar Timothy Garton-Ash. Do prekretnice može doći kada Brisel zauzme odlučniji stav prema prijemu novih članica. U tom trenutku Vučić će morati da se opredeli, ističe Ash. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom on najpre odgovara na pitanje da li Evropska unija pravi stratešku grešku na Zapadnom Balkanu sa odugovlačenjem proširenja.
Kratak odgovor na vaše pitanje je da, pravi stratešku grešku, jer koliko još godina možete obećavati, a ne ispunjavati. Proširenje je verovatno priča o najvećem uspehu u čitavoj istoriji Evropske unije, koja je od 6 došla do 27 članica. Istovremeno, veoma je važno očuvati standarde i to počinje sa državama članicama poput Mađarske i Bugarske, koje su već unutar Evropskog bloka. U određenom smislu, želeo bih da vidim više standarde za zemlje članice, a manje stalnu spiralu rastućih zahteva prema zemljama kandidatima na Zapadnom Balkanu. Mislim da je zaista važno da tokom 2020. zemlje regije uđu u Evropsku uniju.
Mislite tokom ove decenije?
Da, izvinite, ali ne vidim zašto bi to trebalo da bude nerealan cilj. Pomenuli ste summit u Solunu. Podsjetite me koji je rok tada pomenut i koliko često ciljani datum može da se pomera.
U Solunu se pominjala mogućnost prijema balkanskih zemalja 2014. na 100. godišnjicu izbijanja Prvog svjetskog rata, da to bude simbol pomirenja na starom kontinentu.
Tačno, 2014. Evo nas u 2021.
Bili ste više puta u Srbiji. Njen predsjednik Aleksandar Vučić pokušava da oponaša Titovu strategiju balansiranja između Zapada i Istoka, kako bi od obe strane izvukao ekonomske koristi, pre svega od Evropske unije, također i od Kine, istovremeno računajući na podršku Rusije u Savetu bezbednosti u blokiranju prijema Kosova u Ujedinjene nacije. Da li bi Srbija zbog pritiska da prizna Kosovo u kombinaciji sa zamorom od proširenja u Evropskoj uniji mogla da odustane od evropske perspektive?
Poznat je stav Borisa Johnsona da Britanija može imati kolač i jesti ga u vreme pregovora o ostanku u jedinstvenom evropskom tržištu, što znači da koristi samo pozitivne strane odnosa sa Evropskom unijom, izbjegavajući pri tome negativne. Međutim, postoje političari koji uspešno primjenjuju tu taktiku, poput Viktora Orbana i Aleksandra Vučića. Predsjednik Srbije se pokazao prilično veštim u igranju na obe strane i izvlačenju koristi od njih, Kine i EU. Jedan od ključnih razloga za to je pozicija Nemačke, koja je omogućila liderima u centralnoj i jugoistočnoj Evropi da igraju tu dvostruku igru. Stoga se nadam da će nova nemačka koalicijona vlada biti u tom pogledu mnogo čvršća.
Mislite na odlazeću kancelarku Merkel, koja je nedavno posjetila Srbiju, pohvalivši Vučića kao čovjeka koji ispunjava obećanja?
Mislim upravo na to. To je jedan od propusta Angele Merkel. Možda mislite da je iznenađujuće od nekoga ko potiče iz istočne Nemačke. Ali smatram da ona ima izvesne simpatije prema istočnoevropskim liderima u širem političkom kontekstu. Mislim da tu postoji neka vrsta istorijske solidarnosti. Ali naravno, pre svega se radi o nemačkom ekonomskom prisustvu u celom regionu.
Da li očekujete da će nova nemačka vlada, koju će verovatno predvoditi Olaf Scholz, odlučnije insistirati na pomenutim standardima?
these standards. Key to that will lie.
Ključ za to biće pozicija zelenih i FDP-a, liberalna partija. Zeleni su naročito jasno ukazivali na problem ljudskih prava, demokratije, vladavine prava, slobode medija u Rusiji i Kini, ali u centralnoj i istočnoj Evropi. FDP također, a socijaldemokratska partija mnogo manje. Stoga se postavlja pitanje koliko će im biti važno da se postaraju da to uđe u koalicioni sporazum. Ja se veoma nadam da hoće.
I very much hope that they will. Speaking about Mr. Vučić, for how long he could...
Koliko dugo Vučić može da nastavi sa tom politikom igranja na obe karte, Zapad s jedne i Rusija i Kina sa druge strane, ili će u nekom trenutku napraviti stratešku grešku, tako da ga čak i ruski predsjednik Vladimir Putin smatra političarom kome se ne može verovati?
I think that both...
Mislim da će Rusija i Kina nastojati da uzmu sve što mogu, stoga ne mislim da mu preti opasnost sa te strane. Iskreno govoreći, sve dok EU ne bude ozbiljno pristupila proširenju, Vučić može nastaviti sa ovakvom taktikom još nekoliko godina. Do prekretnice može doći kada Brisel zauzme odlučniji stav prema prijemu novih članica. U tom trenutku Vučić će morati da se opredeli.
Integralni intervju s poznatim britanskim istoričarem Tibotim Gartonom Ashom možete pročitati i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Slušate radio Slobodna Evropa. Još jednom vesti dana. Christopher Hill nominovan za novog američkog ambasadora u Srbiji. Tužilaštvo za ratne zločine predlaže da se predmet Edina Vranja, nekadašnjeg policijskog funkcionera Bosne i Hercegovine, ustupi tužilaštvu te zemlje. Čini se da je smrtonosni napad lukom i strelom u Norveškoj, u kojem je poginulo 5 osoba, bio teroristički čin, saopštila Norveška bezbednosna služba. Zatvoreni ruski opozicionar Alekseja Navalni, žene Afganistana, kao i zatvoreni bolivijski opozicionar, finalisti za nagradu Saharov. Vreme oblačno i suvo od 9 do 14 stepeni. U nastavku emisije imamo i priču o požeškim učenicima koji su osvojili 5 medalja u takmičenju inovacijama na smotri u Zagrebu. Direktor tehničke škole Zoran Ljotić kaže.
Sa razno raznim smotrama i takmičenjima donosimo uglavnom prva mesta i zlatne medalje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Čini se da je smrtonosni napad lukom i strelom u Norveškoj, u kojem je poginulo 5 osoba, bio teroristički čin, saopštila je Norveška bezbednosna služba PST. Ipak motiv još nije utvrđen. Osumnjičeni 37-godišnji državljanin Danske prešao je na islam i postojala je bojazan od radikalizacije, navela je policija i dodala da je on od ranije policiji poznat i da je označen kao mogući islamski ekstremista. Španska policija uhapsila je u Barceloni i Madridu 5 osumnjičenih pripadnika ćelije takozvane Islamske države. Veruje se da su osumnjičeni, svi alžirski državljani, pripremali teroristički napad. Turski ministar inostranih poslova Mevlut Çavuşoğlu obratio se juče novinarima nakon sastanka u Ankari s Amirom Kanom Mutakijem, ministrom inostranih poslova afganistanske vlade koju predvode talibani, saopštilo je Tursko ministarstvo spoljnih poslova posredstvom agencije Associated Press.
Önemini anlatarak tavsiyelerde bulunduk.
Dali smo neke preporuke ukazujući na njihovu važnost. Pre svega još jednom smo im rekli da moraju biti inkluzivni i da se založe za jedinstvo i solidarnost zemlje. To govorimo od početka. Još jednom smo objasnili važnost uključivanja ljudi iz svih etničkih i verskih grupa, a ne samo talibana u administraciju.
Kazao je Çavuşoğlu novinarima. Naveo je i da je talibanima ukazano na nužnost obrazovanja za decu, devojčice i žene i da to ne treba da doživljavaju kao zahtev Zapada, već kao očekivanje muslimanskog sveta.
Yani çok sayıda Afgan göçmen.
Ima mnogo afganistanskih migranata, ne samo u našoj zemlji, već i u susednim državama. Ovdje postoji i određeni broj afganistanskih migranata, legalnih ili ilegalnih. Neki od njih žele da se vrate u Afganistan, a talibanska administracija je obećala da će dati svu neophodnu podršku onima koji žele da se vrate u svoju zemlju. I danas smo sa njima razgovarali i o tome šta možemo učiniti da sprečimo dodatni priliv migranata.
Rekao je šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu. Zatvoreni ruski političar Aleksej Navalni, grupa Afganistanki kao i zatvoreni bolivijski opozicionar našli su se kao tri finalna kandidata za najvišu nagradu za ljudska prava Europskog parlamenta. Dobitnik će biti objavljen 21. oktobra. Nagrada Saharov, koja donosi 50.000 evra novčane pomoći, prepoznaje aktiviste za ljudska prava i disidente, a dodeljuje se u znak sećanja na sovjetskog naučnika i disidenta Andreja Saharova.
Skriptum Radija Slobodna Evropa. Sa vama je Dragan Štavljanin.
Nestašice goriva u Britaniji, zbog čega je angažovana vojska, manjak struje u Kini, gužve u prekookeanskim lukama usled nedostatka radne snage i drastičnog poskupljenja energije, što stvara čepove u globalnom lancu snabdevanja, astronomske cene hrane, nekretnina i drugih proizvoda. To je slika svjetske ekonomije koju je malo ko mogao da predvidi pre samo nekoliko mjeseci. Carly McGinnis, menadžerka kompanije za igrice Exploding Kittens.
Kašnjenje isporuka će rezultirati praznim policama. Mnogi od ovih manjih trgovaca i prodavnica drže zalihe u Kini, pokušavajući da sačekaju i vide da li će roba pojeftiniti. I mislim da ovo neće proći najmanje 2 godine.
Kada je izbila pandemija početkom prošle godine, osim borbe protiv koronavirusa, ključno je bilo sprečiti ekonomski slom, najgori od Velike depresije 1929. godine, jer su mnoge kompanije zbog restriktivnih mera morale da obustave delatnost. Tada su države intervenisale sa oko 10.000 milijardi dolara pomoći preduzećima i građanima. Privreda je živnula, naročito berze. Tom pozitivnom trendu je doprineo i pronalazak vakcine i optimizam da će pandemija već ove godine biti pod kontrolom. U međuvremenu kamatne stope su ostale na istorijskom minimumu, što je sve podstaklo tražnju. Vlade i centralne banke su smatrale da je najvažnije sprečiti recesiju i deflaciju i da ne preti opasnost od inflacije. Međutim, zastoj u snabdevanju koji su počeli kao manjak čipova, luksuznih vozila i igračaka uoči prošlog Božića, prerasli su ovog leta u masovne nestašice roba, energenata, nedostatak radne snage i zagušenje u transportu širom planete. Nafta je poskupila oko 90%, a prirodni gas u Evropi čak 5 puta. Zbog nestašice energije u Kini fabrike rade smanjenim kapacitetom, a to je lančano dovelo do poskupljenja transporta kontejnera robe iz ove zemlje do luke u Rotterdamu za 6 puta. Indija ima zalihe uglja tek za nekoliko dana. Hrana je poskupila za 30% u celom svetu, a nekretnine u SAD-u za 23% u odnosu na prošlu godinu. Zato je inflacija u eurozoni najviša od globalne krize 2008. U SAD-u je premašila projektovanih 2%, dostigavši u avgustu 4,3%, najviše u posljednjih 30 godina. Jerome Powell, šef američkih federalnih rezervi.
Vidimo pritisak na povećanje cijena, posebno zbog uskih grla u snabdjevanju u nekim sektorima. Ovi efekti su veći i trajniji nego što se očekivalo, ali će popustiti.
Ipak mnogi upozoravaju da svetu preti stagflacija, odnosno slab ekonomski rast i visoka inflacija, što je savršena oluja, odnosno najgora kombinacija, posljednji put zabeležena 1970-ih u vreme naftnog šoka. Nevolja je u tome što ako se podignu kamatne stope u cilju obuzdavanja inflacije, to bi dodatno usporilo i onako krhki ekonomski rast. Taj začarani krug može otežati i deglobalizacije, odnosno pokušaj smanjenja zavisnosti od Kine u snabdevanju, rast protekcionizma, starenje radne snage, efekti klimatskih promjena. Stoga su izazovi na putu oporavka mnogo veći nego što se čini i ne zavise samo od obuzdavanja koronavirusa i ekonomskih faktora, već i političkih.
Post scriptum Dragana Štavljanina gledajte na www.slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evo jedne lepe regionalne priče o saradnji. U Požeškoj tehničkoj školi, kao i osnovnoj školi Emilija Ostojić, boravili su predstavnici Hrvatske zajednice tehničke kulture i tehničke škole Ruđer Bošković iz Zagreba. A gosti iz Zagreba doneli su i 5 medalja koje su požeški učenici osvojili na majskom međunarodnom takmičenju u inovacijama u Zagrebu, gde nisu bili zbog epidemije. Novka Ilić donosi priču.
Tehnička škola u Požegi već je učestvovala na takmičenju u inovacijama mladih u Zagrebu. Ovo takmičenje je jedno od najkvalitetnijih u regionu, smatra Zoran Jotić, direktor Požeške tehničke škole, i podsjeća da su uspostavili saradnju sa tehničkom školom Ruđer Bošković iz Zagreba.
To je sjajna prilika da mi izmerimo gde smo. Ako se ne pojavljujemo i ne bivamo na takvim smotrama, mi možda prividno mislimo da smo jaki, da su naši đaci dovoljno i znanstveno i bilo kako drugo obrazovani. Međutim, ovo je prilika da se porede i moram da priznam, u takvim raznim smotrama i takmičenjima donosimo uglavnom prva mesta i zlatne medalje, što je naravno za ponos i potvrda onoga što radimo. A siguran sam da ćemo i nastaviti tako. Škola tehnička u Zagrebu, Ruđer Bošković, je jedna od elitnih škola i bivše Jugoslavije i zaista mislim da tu možemo da vidimo gde su oni, gde smo mi, i da napravimo saradnju koja će biti na obostrano zadovoljstvo.
Ovog maja na takmičenje Inova mladih u Zagreb su otišli samo mentori požeških đaka inovatora i vratili su se sa nekoliko zlatnih medalja. Na Inovu mladih u Zagrebu uvek dolaze najbolji učenici inovatori, objasnio je Ivan Jurić, dopredsjednik Hrvatske zajednice tehničke kulture i profesor tehničke škole Ruđer Bošković u Zagrebu, boraveći u Požeškoj tehničkoj školi kojoj je doneo osvojene medalje.
Djeca koja dolaze, oni dolaze stvarno po radovima koji su visoke kvalitete i njima to dođe šteta što ove godine nisu mogli doći. Ali njima dođe izvanredno da međusobno se usporede, da vide gdje su oni u odnosu na druge, tu još ima i neke druge države osim Hrvatske. Prema tome, i to bude negdje oko 400 radova, što je stvarno zgodno da se dijete vidi šta ono radi, šta radi u svojoj školi, a šta neki drugi tu negdje u blizini rade isto to. Pokušavamo napraviti suradnju direktno između škola, između osnovnih škola i između srednjih škola, moja škola. Ja radim u tehničkoj školi Ruđera Boškovića, ima program koji je tehničar za mehatroniku. I onda je logično da mi imamo puno stvari koje su vrlo slične i da možemo u onoj najboljoj ideji razmijeniti određene iskustva, nastavne programe, planove, literaturu i tak dalje. Tako da očekujem i da će taj direktni dio preko škola, znači ne samo ovo uopće preko izložbi, da će se to u nekom idućem periodu ostvariti.
Učenici Požeške tehničke škole u Zagrebu su imali dva rada i osvojili dve zlatne medalje. U timu učenika bio je i Veljko Matović.
Ova zlatna medalja za mene mnogo znači, jer to pokazuje da vrijeme koje smo trošili na rad nije uzalud potrošeno i da treba dalje da radimo, da se trudimo, jer to će pokazati da nismo bez veze se upisivali u ovu školu i uz pomoć mentora Emira Avdića, ja i moj drug Veljko Vrilović, Pavle Čimović, uspjeli smo da savladamo sve poteškoće i da napravimo ovaj projekat. Čitavu školsku godinu smo radili i na kraju je to uspjelo.
Svoje inovacije u Zagreb su poslali i učenici osnovne škole Emilija Ostojić i osvojili tri zlatne i jednu srebrnu medalju. Učenice osmog razreda Milica Sarić i Nađa Jovanović bile su deo inovatorske ekipe.
Ovo nam izuzetno znači, veoma sam ponosna kako smo predstavili našu školu i ovo nam je odskočna daska za nastavak daljeg takmičenja.
I ove medalje i diploma me podsjeću da nastavim da radim i da je ovo tek početak mojeg školovanja i rada.
Inače, tehnička škola u Požegi jedna je od pionira dualnog obrazovanja u Srbiji, zahvaljujući saradnji sa kompanijom Inmold, koja traje već 10 godina. Rezultat te saradnje je regionalni trening centar za CNC mašine u ovoj školi. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, koji su pripremili Ivan Kojić i Branka Trivić. Još jednom pred kraj emisije podsjetit ćemo samo na vesti dana. Christopher Hill nominovan za novog američkog ambasadora u Srbiji. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine predložilo da se predmet Edina Vranja, nekadašnjeg policijskog funkcionera Bosne i Hercegovine, ustupi toj zemlji. Čini se da je smrtonosni napad lukom i strelom u Norveškoj, u kojem je poginulo 5 osoba, bio teroristički čin, saopštila norveška bezbednosna služba. Vreme oblačno i suvo, od 9 do 14 stepeni. Sada smo zaista i stavili tačku na ovo izdanje programa. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.